Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Načkov Zore ob 130. obletnici smrti mistikinje Magdalene Gornik. Nismo vsi mistiki, lahko pa vsi sveto mašo postavimo v središče svojega življenja.
Stanje po snežni ujmi na severovzhodu države se umirja, ostaja nevarnost lomljenja dreves.
Predvolilni konec tedna zapolnili kongresi, predstavitev programov in prva zaostrovanja.
Ura resnice za svobodo. Nad 90% anketirancev se v tej državi ne počuti svobodne.
Iranski državni vrh se pripravlja na vojno in preživetje Islamske republike.
V Mehiki pa v boju vodje mamilarskega kartela izbruhnilo nasilje.
Vreme danes delno jasno, več oblakov na vzhodu. Jutri oblačno in večinoma suho.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Terenske ekipe Elektra Maribor nadaljujejo odpravljanje težav po petkovi snežni ujmi na severovzhodu Slovenije. Uspele so obnoviti oskrbo z elektriko skoraj vsem odjemalcem, na območju Haloz pa brez elektrike ostaja še manj kot 100 gospodinjstev. Zaradi nalomljenih dreves in razmočenih tal pa pristojni med gibanjem na prostem še vedno pozivajo k večji previdnosti. Prispevek Nike Mandel.
Po snežni ujmi, ko je bilo na severovzhodu države nekaj časa brez elektrike celo več kot 70 tisoč odjemalcev, so se zdaj razmere večinoma normalizirale. Gasilci so posredovali v 242 primerih. Aktiviranih je bilo slabih 130 gasilskih enot. Največ dela so imeli na območju Maribora, Ptuja in Murske Sobote. Nekaj tudi na območju Celja in Slovengradca. Po podatkih Elektra Maribor je trenutno brez elektrike še 42 gospodinjstev in sicer na območju Gorenjskega vrha ter 36 v občini Zavrč. Direktorica Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.
Zdaj najbolj zahtevno območje je tu v Mariboru, na območju Šentilja, potem Pohorja, v bistvu proti Hočam, na ptujskem koncu pa na območju v bistvu potem Haloz in pa tudi potem proti Lenartu na območju Slovenske Gorice.
Z območja Haloz je za naš radio spregovorila županja občine Cirkulane Antonija Žumbar in z veseljem sporočila, da se je alarmantno stanje včeraj zvečer končno umirilo.
Elektriko smo te dnevi, je Elektro pod Maribor, pomagalo je tudi Elektro Primorska, tako da sinoči po 9 uri smo dobili zadnje hiše elektriko in dejansko tako zagotovili nemoteno oskrbo ljudi. Vzrok za takšno alarmantno stanje okrog 300 dreves, ki se je podrlo po naših šumah, ocenjujemo.
Dodaja še, da jim je največ težav na terenu povzročal izpad telekomunikacijskega signala.
Signal Telekom je popolnoma prenehal delovati, tako da k sreče smo obmejna občina z Republiko Hrvaško in smo dobili signal iz Republike Hrvaške, vendar v omejenem obsegu, točno na določenih mestih ali pa preko SMS sporočil. Ali pa tudi, da smo potem pač se vsedli v avto pa se zapeljali tja, kamor smo mogli iti.
V prihodnjih dneh bodo potrebna še dodatna vzdrževalna dela, zato lahko občasno pride do kratkotrajnih izklopov, o katerih bodo uporabniki pravočasno obveščeni. Še vedno pa ostaja povečana nevarnost lomljenja vej in podiranja dreves, so sporočili z občine Maribor, zato občane prosijo za dodatno previdnost.
Volitve v Državni zbor 2026.
Predvolilna kampanja pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 22. marca, je minuli konec tedna prešla v vidno intenzivnejšo fazo. Politične stranke so začele predstavljati kandidate in programe, kampanja pa se tudi vse bolj polarizira. Več v prispevku in komentarju Alena Salihoviča.
Najodmevnejši dogodek minulega konca tedna je bil kongres Slovenske demokratske stranke v Ljubljani, kjer je predsednik stranke Janez Janša predstavil kandidatno listo ter glavne poudarke volilnega programa. Dogodek pomeni formalni začetek intenzivne kampanje največje opozicijske stranke, ki po javnomnenjskih raziskavah ostaja med vodilnimi političnimi silami. Na kongresu je vodstvo stranke poudarilo potrebo po političnih spremembah in oblikovanju nove vlade po volitvah.
Potrebujemo zaščito blaginje davkoplačevalcev in stabilnosti gospodarstva. Potrebujemo davčno sidro v ustavi. Potrebujemo zajamčena sredstva za lokalno samoupravo in za hitro decentralizacijo. Potrebujemo stabilizacijo političnega okolja s kombiniranim volilnim sistemom.
Je dejal Janša. Volilno kampanjo skupne liste NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča pa je danes obiskal Marko Lotrič. O gospodarstvu je med drugim dejal.
No, zelo pomembno je, kako podjetniki, obrtniki in pa gospodarstvo vidi to našo trenutno gospodarsko situacijo. Predvsem jo sam ocenjujem kot neperspektivno pri trenutnih pogojih. Moram posebej poudariti, da delo se mora splačati, trud in znanje pa morata biti nagrajena.
Ob tem pa mi dovolite komentar. Volivci bomo sedaj imeli čas, da med množico izberemo najprimernejše. Ne bo lahko. Predvsem tudi zaradi obljub, ki so vse večje in pogosto tudi vse bolj splošne. Pred vsakimi volitvami poslušamo podobne napovedi o novih začetkih, reformah in izboljšanju življenjskega standarda. Vendar se prava presoja ne začne pri tem, kar se obljublja danes, ampak pri tem, kar je bilo obljubljeno včeraj. Volivci moramo pogledati nazaj, kaj je bilo napovedano in kaj je bilo dejansko uresničeno. Politični spomin je pogosto kratek, posledice odločitev pa ostajajo dolgo. Danes so čakalne dobe v zdravstvu daljše, številni bolniki do specialistov prihajajo počasneje kot pred leti. Zdravstveni sistem pa kljub reformnim napovedim ostaja ujet med administrativne spremembe in pomankanje kadra. Tudi gospodarstvo vse glasneje opozarja na težave, od davčnih obremenitev do negotovega poslovnega okolja, vendar ima marsikdo občutek, da ta opozorila ne dosežejo političnih odločitev. Brez zdravega gospodarstva pa ni ne socialne države, ne stabilnih javnih financ. Ob tem ostaja odprto tudi vprašanje zaupanja, primeri spornih ravnanj, očitki o netransparentnosti in zaznava naraščajoče korupcije v javnosti ustvarjajo občutek, da pravila ne veljajo enako za vse. Ko se izgublja zaupanje, se ne maje le posamezna vlada, ampak temelj demokratičnega prostora. Zato bodo prihajajoče volitve več kot le izbira med programi in obrazi. Bodo tudi preizkus politične odgovornosti in zrelosti volivcev. Odločali ne bomo samo o prihodnjih obljubah, temveč o tem, kakšno politiko smo pripravljeni nagraditi, politiko besed ali politiko dejanj.
V Gibanju Svoboda so v soboto hiteli s pojasnili, da so na uradnih Instagram profilih stranke Svoboda in predsednika vlade zaznali vsaj 5000 novih sledilcev, ki so po njihovem mnenju kritični, zato so profile zaprli za javnost. V srednjih medijih pa smo lahko prebrali, da bi to lahko bil kibernetski napad iz tujine. Ta razlaga pa je v javnosti sprožila nemalo posmeha. Kaj je bistvo te zgodbe v predvolilnem času, ko si vlada na vso moč prizadeva pridobiti glasove, pa v prispevku Mete Potočnik.
Pojdimo po vrsti. Vse se je začelo s petkovim propagandnim videom, ki ga je objavila Svoboda, na katerem so spomnili na globo zaradi prehranjevanja z burekom kot simbolom tiranije v času Janševe vlade. Dodali so anketo in sledilce spraševali, ali se v državi počutijo svobodne. Nanjo je na svojem Instagram profilu z več kot 100 tisoč sledilcev opozoril spletni vplivnež Aleksander Repič, ne pridi prav, ter uporabnike preusmeril nanjo. In zgodilo se je, da je več kot 90% spletnih uporabnikov glasovalo ne. V Svobodi so zato anketo tako izbrisali, kar je uporabnike ujezilo in so z negativnimi komentarji zasipali profile Roberta Goloba in Svobode. Ti so jih nekaj časa pospešeno brisali, a bilo jih je preveč, zato so komentiranje omejili in kmalu profila tudi zaprli, je pojasnil profesor in publicist dr. Boštjan M. Turk.
da so rekli, da je to kibernetski napad, ki ne bi prihajal celo iz Izraela, to pa je usklajeno s tem, bi rekel, pro-palestinsko, jugoslovansko, neovrščeno politiko vlade in predvsem ministrstva za zunanje zadeve, je pač eksplodiralo, ne? Zato, ker so ljudje rekli, da, kot se reče v tem žargonu, nismo fake, mi nismo lažni profili, to ni kibernetski napad, smo realna bitja, ne? In tukaj se oglaša ta glas iz podtalja, že 4 leta govorim, eno in isto, Golob ne more biti uspešen predsednik vlade, absolutno, zato, ker je v vojni z najbolj vitalnimi plastmi slovenskega prebivalstva.
Sledilci in nekateri spletni vplivneži zato trdijo, da v Svobodi z lažno zgodbo hekerskega napada skušajo prikriti neprijetno resnico, da jim je poskus spletne propagande propadel, saj družbenih omrežij ne morejo kontrolirati tako, kakor denimo RTV Slovenija. In ker je Golob po njegovem mnenju v velikem konfliktu s 5 velikimi kategorijami Slovencev, se ni čuditi revoltu na družbenih omrežjih. To so najprej kmetje in katoliški.
Potem je v konfliktu z zdravniki, z zdravstvenim osebjem. Potem je v konfliktu z samostojnimi podjetniki, ki plačujejo ne vem koliko več, bi rekel, 1000 evrov, samo zato, da se polnijo žepi tako imenovanim nevladnikom. Potem je v vojni z podjetništvom kot takim, ne? V vojni z upokojenci, ki mi je pač lepo povedal, ne, da usmrtitev za strupom je stane državo manj kot pa to, da se jih zdravi, da se jim zagotavlja pač elementarna socialna varnost.
Na portalu zanima.me pa Rok Čakš piše, da bodo pri strokovnjakih za kibernetsko varnost preverili navedbe Gibanja Svobode ter razčistili ozadje spopada med akteri Golobove stranke in državljani, ki trdijo, da jim Svoboda na spletu krati svobodo izražanja ter pravico do lastne identitete.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Snežno neurje na severovzhodu ZDA ohromilo New York.
Prostovoljci Vincencijeve zveze brezdomce spremljajo v telesnih in duhovnih potrebah.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 končane. Slovenija 4 medaljami skakalnega dela reprezentance.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Pred počivališčem Studenec proti Ljubljani promet oviran, tu zastojev ni. So pa zastoji že zaradi popoldanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Med drugimi zastoj na severni ljubljanski obvoznici proti Kosezam, prav tako zastoj na primorski avtocesti od Brezovice proti Vrhniki in pa na koncu vzhodne ljubljanske obvoznice od razcepa za Dobrova do priključka Ljubljana s Nebarjem. Zastoj nastaja pred delovno zaporo še na cesti Laško-Celje pri Polulah, zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga približno 1 kilometer. Zaradi del bo predor Karavanke v tem tednu zaprt, in sicer v sredo med 19. in pol 8, prav tako pa v soboto med 19. in 23. uro. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Ženevi naj bi se v četrtek ali petek nadaljevali pogovori o iranskem jedrskem programu. Kljub pogajanjem Iran verjame, da ga bodo ZDA napadle, zato se vojska pripravlja na protinapad, državni vrh pa je naredil načrt za preživetje Islamske republike. Več Marta Jerebič.
New York Times na podlagi pogovorov z uradniki iz različnih vej iranske vojske in državne uprave poroča, da je vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej v primeru svoje smrti ali izgube stika poskrbel za svoje nasledstvo. Za vsak vojaški in vladni vodstveni položaj je določil 4 stopnje nasledstva. Že januarja v času najbolj množičnih protestov in resnih groženj z ameriškim napadom je za vodenje države praktično pooblastil Alija Larijanija, sicer šefa Sveta za nacionalno varnost. 67-letni Larijani tako vodi nasilno zatrtje protestov, nadzoruje pogajanja z ZDA in vodi priprave na vojno. Po pisanju časopisa je njegov vzpon zmanjšal vlogo predsednika države Masuda Pezeškjana, ki še vedno poudarja diplomacijo. Ob prevladujočem stališču, da je ameriški napad neizbežen, je v visoki pripravljenosti tudi iranska vojska. Balistične rakete ima razporejene na zahodni meji, odkoder bi dosegle Izrael, in južni obali Perzijskega zaliva, odkoder bi dosegle ameriške baze v regiji. V primeru spopadov bi na ulice takoj šla policija, obveščevalne službe in milica, ki bi preprečevale notranje nemire in iskale tuje agente. Čeprav se vedno bolj govori o možnosti spopadov, pa so pogajanja med ZDA in Iranom še vedno živa. Iranski zunanji minister Abbas Arkči je omenjal pogovore v četrtek, ZDA pa naj bi bile pripravljene za petek, če bodo do jutri prejele podroben iranski predlog sporazuma.
V Mehiki je izbruhnil val nasilja, potem ko je vojska včeraj ubila najbolj iskanega vodjo mamilarskega kartela v državi, 59-letnega El Mencha. Njegovi privrženci v odzivu na njegovo smrt med drugim požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli 10 zveznih državah. V najmanj 8 so za danes odpovedali pouk, ponekod so ustavili ves javni prevoz in odpovedali množične prireditve. Več držav, tudi Slovenija, svoje državljane, ki se mudijo v Mehiki, poziva k previdnosti. Severovzhod ZDA je zajelo snežno neurje, zaradi česar je več zveznih držav razglasilo izredne razmere. V prizadeti regiji je sicer odpovedanih več kot 8000 letov, med drugim na letališčih v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji. Več tisoč ljudi je brez elektrike. Župan New Yorka je zaradi močnega sneženja in vetra do danes opoldne po krajevnem času razglasil prepoved vožnje po mestu, zaprte bodo tudi šole in druge ustanove. Po napovedih vremenoslovcev naj bi zapadlo med 50 in 60 cm snega, temperature pa naj bi se spustile do -6 stopinj Celzija.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Na današnji dan je svojo zemeljsko pot sklenila slovenska mistikinja Magdalena Gornik. Na njeni domači gori pri Sodražici so se na obletnico pripravljali z 9-dnevnico, osrednje praznovanje pa je bilo včeraj v župnijski cerkvi Svete Marije Magdalene v Sodražici. Mašo za njeno beatifikacijo je daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Prispevek Marijane Debevec.
Magdaleno Gornik pogosto občudujemo zaradi posebnih mističnih milosti, ki jih je prejela. Spomnimo na Jezusove rane, ki jih je nosila na svojem telesu, ali pa podoživljanje njegovega trpljenja. Po besedah nadškofa Zoreta bi se nam to za današnji čas lahko zdelo prezahtevno.
Ko smo postavljeni pred Božje darove, ni več mogoče poljubno izbiranje tistega, kar nam ustreza, in zavračanje tistega, kar se nam zdi težko in zahtevno. Božji dar moramo sprejeti takšen, kot je.
Magdalena se je postila celih 47 let, ko ni uživala nobene zemeljske hrane in pijače. Njena jed je bil evharistični Jezus in mistična hrana, s katero jo je hranila Marija.
Mi nismo mistiki. Nismo. Kljub temu pa se lahko odločimo, da bomo postavili sveto mašo v središče svojega življenja.
Postulator Franci Petrič je poudaril, da proces za Magdalenino beatifikacijo potrebuje molitev vernikov.
Ta ne bo končan, če se ne boste vi s svojim življenjem zatekali po priprošnjo k Magdaleni Gornik in drugim ljudem pripovedovali o svojem odnosu do nje.
Tudi v minulem letu so mnogi romali na goro. Prišlo je skoraj 60 večjih skupin. Zabeleženih je bilo 3370 obiskovalcev njenega groba in cerkve. Vsak mesec 23. so se verniki zbirali v molitvi za ozdravljenja. Veliko pa je bilo tudi posamičnih obiskov. V knjigi romarjev so lansko leto zabeležili 800 vpisov prošenj in zahval. Nekateri so bili tudi v drugih jezikih.
Ozdravitev po hudi prometni nesreči, uslišanje staršev, ki so dolgo želeli otroka, ozdravitev žene, ki je bila 6 dni v komi. No in zato vas ponovno prosim, da mi pošiljate uslišanja. To je zelo pomembno za ta postopek.
Je še poudaril Franci Petrič.
V društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so prepoznani predvsem po socialnem delu z najbolj ubogimi v družbi. Pomemben del celostne pomoči brezdomcev pa je tudi duhovna oskrba. Ta je mogoča tudi zato, ker sta predsednik Peter Žakelj in sodelavec društva Tilen Prinčič duhovnika lazarista.
Duhovna oskrba je po besedah Janje Završnik neločljiv del pomoči brezdomcem. V društvu si prizadevajo, da noben človek ne bi ostal sam, ne v življenju, ne ob smrti.
Brezdomci so zelo odprti za vprašanja vere in duhovno dimenzijo. Sami pogosto spregovorijo o dobrem in zlu, o svetlobi in temi, ki jo nosijo v sebi. Vedno znova kdo prosi za duhovni pogovor ali spoved. Trenutno se brezdomno dekle pripravlja na prejem zakramentov. Vsako leto obhajamo tudi mašo za pokojne brezdomce in z njimi molimo križev pot.
Poseben del poslanstva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je spremljanje ljudi ob smrti. V domu starejših pri Marijinih sestrah sta rezervirani dve postelji za obolele in obnemogle brezdomce. Že vrsto let poskrbijo tudi za dostojen pokop umrlih brezdomcev, kjer so na ljubljanskih Žalah najemniki groba.
Ob smrti skušamo poiskati svojce in jih obvestimo o slovesu. Pogovori s sorodniki so poseben izziv. Saj smrt v njih razkrije veliko bolečine, tudi zamer in nerazumevanja. Zelo dragoceno je, da se svojci pridejo posloviti, ne glede na to, v kakšnih odnosih so bili s pokojnikom.
Je poudarila Janja Završnik in dodala, da se v zadnjem času pogosto in od blizu srečujejo s smrtjo, kot je bila smrt mladega brezdomca na stopnišču Uršulinske cerkve ali srčni zastoj zaradi predoziranja 52-letnika.
Vsi ti dogodki so tudi za nas težki in boleči, saj smo z marsikaterim brezdomcem prehodili več let poti in smo na nek način njihovi edini svojci. A ob vsakem slovesu doživljamo tudi Jezusov blagor ubogim, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Res ni težko verjeti, da jih Bog pričakuje odprtih rok in da se bodo pri njem vendarle lahko umirili.
Je v luči duhovnega spremljanja brezdomcev še poudarila predstavnica društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Zvečerno spektakularno slovesnostjo v starodavnem amfiteatru v Veroni so se včeraj tudi uradno sklenile 25. zimske olimpijske igre. Slovensko zastavo je v mimohodu držav nosila alpska smučarka Lila Gres Lapanja. Prvič v zgodovini sta igre uradno gostili dve mesti, Milano in Cortina d'Ampezzo, čeprav so bila tekmovališča v resnici še bolj razpršena po severnem delu Italije. Prispevek in komentar Marcela Kreka.
Ob celi vrsti umetniških nastopov Italijani pač znajo proslaviti svojo kulturo in tradicijo, smo v zgodovinskem amfiteatru v mestu ljubezni Romea in Julije slišali tudi slovesna nagovora predsednika organizacijskega odbora Milano Cortina 2026 Giovannija Malagoja in predsednice Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry. Ta je poudarila, da so športniki pokazali, kaj pomenijo odličnost, spoštovanje in prijateljstvo v svetu, ki pozablja na te vrednote. Spremljali smo tudi predajo olimpijske zastave organizatorjem naslednjih zimskih iger pod petimi krogi. Te bodo leta 2030 v francoskih Alpah, še prej pa bodo čez dve leti poletne v Los Angelesu. Podelili so tudi medalje za tek na smučeh na 50 kilometrov. Svojo šesto zlato na teh igrah je osvojil Johannes Hesflot Klebo za Norveško, ki je bila tudi zmagovalka iger po številu medalj. Nabrala jih je kar 41, 18 zlatih, 12 srebrnih in 11 bronastih. Slovenija je bila s štirimi odličji na 17. mestu v tem seštevku. Hvala Bogu za smučarske skoke in dinastijo Prevc, bi lahko rekli, saj so na teh olimpijskih igrah naši športniki čast reševali in medalje osvajali le v tem športu. So pa to v predacu počeli serijsko. Prav je, da jih naštejemo še enkrat. Dve zlati, posamična domna Prevca na veliki skakalnici in tista zmešane ekipne tekme na srednji, v postavi Doman in Nika Prevc, Nika Vodan ter Anžela Nišek. Srebrna Nike Prevc srednje skakalnice in še bron spet izven serijske 20-letne Nike Prevc na veliki napravi.
Mogoče je cela javnost, pa mogoče tudi mi smo v
pričakoval še kaj več, samo nekaj. Olimpijske igre so vseeno olimpijske igre in lahko si kralj, lahko si pa brez kolajne. Pri puncah se je pač tako naredil, da vsaka tekma je bila kolajna. Mogoče bi bil lesk še kaj bolj žlahten, ampak kdor ni zmehemo zadovoljen, veliga ni vredni.
Tako dolgoletni delavec v slovenskih smučarskih skokih Stane Baloh. Če se nam v skokih za prihodnost ni bati, pa bo moral slovenski zimski šport resno zavihati rokave pred igrami v Franciji, saj se kot zimska športna nacija vse bolj odmikamo od svetovnega vrha. Številni naši športniki, ki so v zadnjih letih držali stik z najboljšimi, pa stopajo na drugo stran tridesetice ali se celo poslavljajo od aktivnih karier. Omenimo le Ilko Štuhec in Jakova Faka. Najprej pa bodo naše olimpijce danes pozdravili navijači. Ob 18. uri bo uradni sprejem na mestnem trgu v Ljubljani, še prej pa zaprti sprejemi pri veljakih. Sicer pa se bodo že čez 12 dni začele še paralimpijske igre. Slovenijo bosta zastopala alpski smučar Jernej Slivnik in smučarska tekačica Tabeja Dovžan, ki bo sploh prva slovenska ženska predstavnica na paralimpijskih igrah. Pred večerno slovesnostjo ob koncu iger smo spremljali še nekaj zadnjih končnih odločitev. Povsem zadnje dejanje v tekmovalnem delu je bilo veliko finale moškega hokejskega turnirja. V Milanu sta se za zlato medaljo udarili večni severnoameriški tekmici, sosedi Kanada in Združene države Amerike. Prava tekma zvest najmočnejše lige na svetu NHL je bila izredno izenačena. Američani so s krasnim samostojnim prodorom in golom Meta Boldija povedli že v drugi minuti tekme, Kanačani pa izenačili ob koncu druge tretjine, ko je zadel Kyle Makar. V tretji golov ni bilo in sledil je podaljšek, v katerem pa je po približno 100 sekundah igre s krasnim strelom za šele tretji olimpijski naslov ZDA in celo prvi po 46 letih poskrbel Jack Hughes. Ob neolimpijskem dogajanju pa najprej v Ljudski vrt, kjer je Maribor v tekmi 23. kroga slovenskega nogometnega prvenstva včeraj z 2-0 premagal ljubljanski Bravo in preskočil Koper na drugem mestu. Za Štajerce sta zabila Nejc Vihar in Hilal Sudani. Aluminij in vodilno Celje bosta zaradi snega v soboto prestavljen obračun odigrala naslednji teden. Hokejisti Olimpije pa so v 49. krogu regionalnega prvenstva včeraj zmagali v Lincu po podaljšku z 2-1. Ljubljanska gola sta dosegla Ivan Polej in TJ Brennan. V sredo bodo, v četrtfinale že uvrščeni zmaji, v Tivoliju igrali z neposrednimi sosedi na lestvici iz Bolcana, v petek pa bodo v zadnjem krogu rednega dela še gostovali pri Pustertalu. Za konec še atletika. Tina Šutej je včeraj na mitingu v francoskem Clermont-Ferranu v skoku s palico zasedla drugo mesto, preskočila je 4 metre in 76 centimetrov. Predtem je Celjanka na prvih treh mitingih v zimski sezoni trikrat zmagala, tokrat pa je bila sicer z isto višino od Šutejeve, boljša zgolj Čehinja Amali Švabikova. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, nekoliko bolj oblačno pa bo v vzhodnih krajih. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in po večini suho, zjutraj bo ponekod po nižinah lahko malo megle, popoldne pa se bodo oblaki v vzhodnih krajih začeli trgati. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5 in najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija. Obeti? V sredo in četrtek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Megla se bo v četrtek pojavljala tudi ob morju. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana in Novo mesto jasno 16, Celje 16 stopinj. Maribor, Rateče in Ptuj 12, Murska Sobota pretežno oblačno 14, tudi Kranj in Velenje 14 stopinj Celzija. Črnomelj 21, Nova Gorica, Idrija, Litija in Bohinjska Češnjica 15 stopinj Celzija. Postojna jasno 13, Logatec 13, Pohorje 10, Mežica 7, Kredarica zmerno oblačno in minus 1 stopinja Celzija.
Na primorski avtocesti je pred počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Na pomurski avtocesti pa je pred Lenartom v smeri proti Murski Soboti promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zastoji so tudi na cesti Laško-Celje pri Polulah pred delovno zaporo in zaradi popodanske prometne konice promet povečan na cestah, ki vodijo iz mest in pa tudi na mestnih obvoznicah ponekod nastajajo zastoji. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. bosta anestezijologinja doktorica Nevenka Krčevski-Škvarč in vodja urgence v Mariboru dr. Gregor Prosen pojasnila, kako potekajo izobraževanja laikov za spremljanje ljudi v paliativni fazi in kaj je pomembno v zadnjem obdobju življenja. V Mariboru namreč že vrsto let poteka izobraževanje laikov na tem področju. Na ta način lahko več ljudi zadnje obdobje življenja preživi v domačem okolju, saj mu domači znajo nuditi potrebno pomoč. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18, zdaj pa je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.